jde dobře.
Řeka Omo, to je místo, kde jsme se zastavili při posledním povídání o cestě napříč Afrikou od severu k jihu s Androu Kautskou a René Bauerem. To jsou dva cestovatelé, kteří si prostě koupili auto pořádné, čtyřkolku, jak se říká těmto vozům, a vydali se na hodně dlouhou pouť napříč tímto kontinentem černým. No a my jsme zatím procestovali Tunis, Libii, Egypt, Súdán, Etiopii, no a tam jsme zůstali. A my se vlastně posouváme k řece Omo, takže vás vítám ve studiu už po třetí. Dobrý den.
Dobrý den.
Omo, tak to je místo, kde žije mnoho takových těch přírodních národů. A vždycky, když někdo řekne Etiopie, přírodní národ, tak první, co mě se vybaví, tak jsou ženy s takovými těmi talířky v ústech. Čím větší talířek, tím krásnější žena. A vy jste se tedy asi tam tím směrem jeli podívat. Takže mohli bychom začít u toho přejezdu do toho místa.
My jsme teda z Addis Abeby pokračovali dolů do Keni. Taková ta tradiční cesta z hraničního přechodu Moyale, tak to jsme teda vynechali vzhledem k tomu, že tam jezdí spousta cestovatelů a taky, že je to proslulý bandity somálskými. Takže jsme si vybrali cestu jinačí. Ona je legální, ale není taková oficiální. Právě vede přes údolí Omo, přes Ileret, pokračuje dolů do
jezera Turkana.
K Baragoj, okolo jezera Turkana. Z té Addis Abeby, z hlavního města, jsme se vydali dolů do údolí Omo. Vzali jsme to přes pěkný národní park Nechisar, kde jsme vlastně viděli i první naše zebry, první naše kudu. Tam už se to poafričťuje, ta zvířená, ta fauna i flora. Myslím, že dva dny jsme strávili v parku Nechisar. Na území toho parku leží dvě jezera, Chamo a Nabaya. A my jsme se dostali vlastně na tu velkou pláň, kde se prohánějí zebry a různé antilopy. Občas asi nějaký divoký prase a tak. Tak se přejíždí vlastně mezi těmi jezery, docela strmou cestou, kamenitou, s velkým srázem k tomu jezeru. Pak se přijede teda na tu pláň nahoru do toho buše. No a my, jak jsme zvyklí, samozřejmě mimo obvyklý trasy a ještě když to zakázané, tak je to ještě lepší. Takže jsme si našli cestu na pobřeží toho jezera, říká se tomu Crocodile Market. Je to jako krokodýlí trh, by se to dal nazvat. Neznamená to, že tam jako prodávají krokodýlí maso nebo krokodýly, ale to pobřeží je plný krokodýlů. Ty dosahují délky až 5 metrů, možná bych si dovolila říct i víc. No, jsme se vydali tou cestou. Odbočili jsme z té hlavní, ten začátek té pisty byl v pohodě, prostě nízká tráva, písčitá cesta, pak člověk přijížděl níž a níž, kde bylo znát, že to opravdu jako nikdo nejezdí, že to asi bylo zavřený. Oni teda zákaz vjezdu v Africe označují přes tu cestu u té odbočky, tady pár kamenů. A myslí si, že každý to pochopí, že to je zákaz vjezdu.
A vy jste to nepochopili.
My jsme to pochopili, ale dělali jsme, že jsme to nepochopili. Protože to byly celkem malý kameny, to člověk může přehlídnout, že jo. Takže jsme sjeli dolů a teď ta tráva se začala zvyšovat, jo, ta cesta, ta pista se začala ztrácet. Nakonec teda jeden musel vystoupit z auta a jít před tím autem v trávě, která byla až jako metra půl výšky. Byl potřeba odklidit nějaký strom a taky jsem říkala, no tak to jsem zvědala, kam přijedeme. Teď GPSka ukazovala, že už to máme jenom pár metrů. Nebyla ale vidět, kudy jako cesta, tak jsme si vybrali, když jsme přijeli na takový prostranství, tak jsme si vybrali tu prostřední, no a nedojeli jsme daleko, protože tam byla nějaká nora, nějakého si zvířete, takže pěkně tím předkem toho auta jsme do té nory zapadli.
To byla asi pořádná nora, když vaše ohromné auto sjelo.
Vlastně pravý přední kolo, včetně světla, ale s nárazníkem bylo vevnitř.
Takže abychom si to shrnuli, vy dva samotní v buši, nikde nikdo, široko daleko, v zákazu vjezdu, takže se vlastně nedalo ani předpokládat, že tam někdo pojede, další, aby vám pomohl. A auto příliš těžké na vás dva, abyste ho dokázali bez pomoci dostat ven. Tak to mě tady zajímá, co následovalo.
Na začátku jsme si to naplánovali, pak teda jsme přemýšleli, jestli to budeme brát nebo ne, naviják. Na vyproštění auta.
Řekli jste si, že ho vezmete nebo že ne nakonec?
Nakonec my jsme chtěli potom o toho upustit, protože jednak to je investice a druhak je to další váha navíc, on to má okolo 50 kg. No ale samozřejmě naše rodina, která s tím moc nesouhlasila s tím výletem, tak 100% se musíte vzít a když už nepomůže vám, tak třeba pomůže někomu jinému. Takže jsme si to vzali. Aspoň to teda vyváželo předek toho auta, protože jsme měli velkou váhu na zadku auta, takže dopředu jsme dali naviják, ten to trošku dovážel. No jenom, že tím, že jsme zapadli do ty díry, tak ten naviják tam byl taky. Takže jsme se nejprve museli dostat k tomu navijáku. René vzal lopatu a začal teda se dostávat k navijáku. Ten jsme nakonec vytáhli. No jenomže problém je, že tam moc těch takových těch silných stromů, o kterých by to lano mohlo zaháknout, tak tam nebylo. No ale přece jenom jsme našli nějaký silnější křoviska, takže jsme to vzali okolo více křovisek. No a naštěstí nakonec nám to podařilo vytáhnout auto. Takže stálo zpátky na čtyřech kolech. Zkoumali jsme teda tu díru, ta byla opravdu obrovská, ale naštěstí nebyla tak široká, aby tam spadl celý předek toho auta. No a po té úporné práci si René odskočil, vrátil se zpátky s takovýma velkýma očima a říká, hele, víš, co jsem viděl? Tam jsou takovýhle stopy a ukázal prostě stopy, kočičí stopy, já nevím, až do 10 cm velikosti.
Jako šálek třeba. Kávový.
Jako šále kávy nebo to. Tak nám zamrazlo, skočili jsme do auta, jeli jsme zpátky. Jsme říkali, ne, žádný krokodýlí trh, nic takového, jedeme zpátky. A
to na, takže jste to vzdali kousek před cílem.
Kousek před cílem, ale ta cesta byla opravdu jako hrozná, že těžko se dalo říct, kde ta pista vlastně, kudy ta pista vedla.
Takže
to asi by to trvalo dlouho, jestli bychom to vůbec našli to místo a doby, jestli by se třeba nestalo dál něco horšího. No. My jsme teda satelitní telefon sebou měli, ale jako v Etiopii, kolik lidí má telefony, že jo? Takže jsme se vrátili zpátky a v kanceláři nám potom řekli, když jsme se jako vyptávali, jestli nějaké kočky, jo, tam dole okolo toho krokodýlího trhu, tam jsou nějaký lvy, a, nebo leopardi, nebo co to říká, tak nám bylo úplně špatně a samozřejmě jsme jim neřekli, že jsme tam byli, to by asi nebyli nadšený.
Cestovatelé Andrea Kautská a René Bauer projeli vlastně celou Afriku od zhora až dolů a my jsme momentálně v Etiopii a pomaličku se dostáváme do údolí řeky Omo. Jaké to tam bylo? Co jste tam zažili? Co jste tam potkali, viděli?
V první řadě jsme se chystali na ty slavný Mursi. S těma,
Mursiové, tedy
Mursiové,
kmen.
Kmen Mursiů, ženy s těmi talířky v ústech a v uších. Dojeli jsme až nahoru do Jinky, do takového, dá se říct, centra dění. Potkali jsme, dá se říct, turistky, to nebyly cestovatelky, turistky, kteří tu vesnici navštívili. Jedna, která říkali, že to je spíš takový jako zoo. Jo, protože je to prostě naučení. Teďko přijou turisti, tak se oblíkněte, namalujte
a zkrátka ukažte
atrakce pro turisty. No.
Takže musíte zaplatit nějaký vstup, takové folklorní představení, řekněme, kulturní.
Jo. A za každý foto se taky platí.
Přesně, oni se naučili každý foto, který člověk udělá a ještě oni mají tak výborný sluch, že oni slyší to cvaknutí toho foťáku, takže člověk ani neobalamutí, že jako ne, já jsem udělal jenom jednu fotku, protože oni poslouchají, kolikrát to cvakne. Ještě údajně to jsou takový mazaný, že vy se domluvíte s jedním člověkem, že uděláte fotku jeho, ale teď se tam nachomejte jeden a druhej z každé strany a oni ti zaplatí taky, protože jsou taky na té fotce. Takže oni ví, jak se ty peníze vydělat. No a do tady té vesnice, bohužel nevím, jak se jmenuje, tak do tady té vesnice se musí projet Národním parkem Mago. To znamená, že je potřeba zaplatit vstup do toho parku, mít nějakého průvodce do toho parku a pak vstup do vesnice, průvodce do vesnice a k tomu ještě ty fotografie.
Tak to vyjde na dost peněz.
Takže to vyjde, já myslím, že na takový 2000 korun plus ještě teda auto, co musíme platit. Takže jsme to vzdali a říkali jsme, tak druhý den jsme se dozvěděli, že na druhý den je tam trh, tak jsme říkali, půjdeme se pojít na ten trh. Jsme přečkali v nějakým údelíčku vyschlý řeky, jsme přečkali do druhého dne a ráno už usnídaně jsme pozorovali, jak všichni ty domorodci s těma palíkama na zádech tam nesou na ten trh, co budou prodávat, no, ty jejich produkty.
To bylo možná ještě zajímavější, než vidět to kulturní představení, které pro turisty nebylo.
Je fakt, že asi oni počítají s tím, že i na ten trh se třeba turisté dostanou, ale už to není takový vynucený, takový prostě nacvičený, jo. Už je to, oni tam jdou za účelem nákupu nějakých potravin a produktů, takže už se tolik jako nevěnou tomu být to atrakcí toho turisty. No.
A co tam třeba mají na tom trhu? Koupili jste si něco?
Jo, my jsme se
ovoce.
Hodně ovoce. Tam mají nějaké železní věci.
Železní a plastový.
Jo, plasti jako jsou.
Co například?
Jako nádobí, třeba nějaký hrnce se tam taky najdou. Plastový, krabice,
sekery,
mísy. A
nuži. Mají jako místní alkohol taky. Nějaká palenka.
My jsme nejprve prošli ten normální trh, kde třeba prodávají, jednak dobytek se prodává a potom i ty produkty různý, co oni vypěstujou. Ten byl takový, jak bych řekla, možná mrtvej, ta část toho trhu, jo, moc lidí tam nebylo, spíš ty prodejci, mezi nima občas nějaký ten domorodec, ale nejplnější část, jako nejrušnější byla právě tam, kde se prodává alkohol a tabák. Jo, seděly prostě ženy na okraji, to bylo vlastně už na cestě, to už nebylo na takovém náměstíčku, tak tam seděly a měly u sebe ty kanistry a už předlitý jako nějaký lahve a tadyhle to. A tam bylo strašný rušno, strašná spousta lidí. A tam jsme taky potkali i ty Mursy.
Ale bez.
Místní, bez těch talířků. Tam šli nakupovat převážně ten alkohol. Tím, že oni tam jedou nakupovat, chtějí sem nakoupit ten alkohol, a není to turistická atrakce, ten trh, takže oni sami za náma chodili, aby jsme jim udělali fotku a zaplatili za tu fotku a tady to. Takže to je zase plus, protože v té vesnici za tu fotku člověk zaplatí třeba 10-11 birů, což vlastně je $1, nebo byl to v té době $1. A na tom trhu se s nimi dá smlouvat, že jo? Dá se je stlačit, že my jsme třeba měli fotku za jeden bir, maximálně za dva biry. Třeba nebyly zajímavý, protože neměli ty talířky takový. Pro nás samozřejmě, a já bych řekla asi, že pro nás byly víc zajímavý bez těch talířků než s těma talířkama, protože každý je má na fotce právě s těma talířkama, takže ty jsme je viděli v tom přírodním, v tom neupraveným, je fakt, že i nebojovým nalíčení. No.
Což bude možná do budoucna čím dál tím větší vzácnost. Vidět přírodní národy v jejich přirozeném prostředí.
Když třeba tou Keniou člověk projíždí nějakýma těma bočníma cestama, jak my jsme jeli od Viktorína jezera směrem k Masai Mara, tou západní cestou, tak je fakt, že se ještě narazí na vesnice, kde žijou pořád ještě tradičním životem, tradičním oblečení, byl tam i tradiční trh a tím, jak tam zase nejsou turisté, tak je to úplně jiný. Jednak jsme byli pozdvižení pro ně, my jsme tam ten trh zrovna v té Keni, ta vesnička se nebo městečko se jmenuje Lolgoria, tak tam jsme navštívili ten trh a hnedka jsme zabrousili na ten zvířecí trh, na tu část, kde prodávali ty krávy, kozy a všechno, teda na to pastevectví. A byli jsme největší atrakcí, jo. Ani nezajímali ty kozy a ty krávy, ale prostě my. A samozřejmě, že nám chtěli prodat 5 kráv a ať si kozu vezmeme s sebou a takový hlenci. Takže to bylo
docela... Váš konvoj, kdybyste nakoupili, jak by to asi vypadalo.
Ale hezký je i to, že jak to není prostě posprnění tím turismem a tím, že spousta turistů dává dárky za nic, jo, rozdává peníze a takový hlenc, takže pěstuje žebraví lidi. Jo, ty potom automaticky vidí turistů a chtějí po něm peníze nebo dělají nějakou službu pro něj prostě za vidinou peněz. Jo. A v těch odlehlých oblastech je to opravdu přírodní. Třeba taky se najde někdo, kdo si řekne o nějakou kačku nebo tady, tak asi to k těm národům patří, ale je to mnohem vřelejší to setkání s těmi domorodci na těch místech. A je takový víc tradičnější, není to nahraný, teď je jako v Addis Abebě trh Mercato. Jo, to je prostě nacpaný suvenýry. Ale ty suvenýry jsou předražený. Od začátku, jak člověk vyjede do té brány, tak už je oplopený těma takzvanými plonkařima, který prostě ho lákají a my budeme tvůj průvodce a nebo já budu tvůj průvodce a takovýhle. Takže člověk nemá klid, furt je prostě pod tlakem nějakých těch plonkařů. Což třeba zrovna tady v tom Lolgoria, tam na městě, tam to nebylo. Jo, tam unešení z toho, že tam jsou dva běloši. Jo, prostě každý zase nám chtěl nabídnout to, co oni měli. Ty ceny jako opravdu směšný, když to člověk porovná s cenama na větších trzích v těch turistických oblastech. To samé bylo, dá se říct, i tadyhle v té džince. Jo, nebylo to předražení, teď my jsme zabrousili mezi ten alkohol. Teď ty z toho taky byli René, samozřejmě.
My jsme se koupili litr za dolar.
A chutnalo to? Dobře.
No jo, lidi tam říkali, že nemám pít moc, protože...
By mohlo oslepnout.
No.
Takže asi hodně procent alkoholu v tom.
Ne, nebo špatně palený. Já nevím, jak to dělají s tím destilováním. Protože tam v tom trhu lidi říkali, že když jste v Kenii, tak to nekupte, budete slepí.
Jo,
na no, páni.
Tak pomluvali tu zemi, co jsme měli do ní vjet, teprve taky pomluvali.
Jo, chutnalo to, nebo je to spíš bezchutný, je to dělaný z kukuřici.
Kukuřičná pálenka tady. Hmm.
No, a já jsem si dal jenom, já nevím, 3 skleničky a potom jsem říkal, ok, to stačí, jo, protože já nechci být slepý. Ten zbytek to si nechám na zítra, nebo já nevím. Ale bylo to v pohodě, tak ještě můžu vidět, tak je.
A tak jsme si říkali, když to pijou oni, tak to musíme zvládnout i my. Po těch arabských státech, já myslím, že jsme naše tělo dostalo za vyučenou, takže jsme si zvykli na takovýhle, Arabové nejsou zrovna čistotný, co se týče těch žaludečních a středních potížů, to je běžný asi potíží, takže tam ten náš organismus byl trošku odolnější. No. A jsme říkali, pijou Etiopiani, můžeme pít i my.
Maličko jsme se přesunuli z Etiopie do Keni, už se nám tady začaly prolínat tyto dva státy, tak skončili jsme u alkoholu, ale vypravíme se do té Keni, protože když se mluví o zvířeně, o přírodě, tak se, co se týká africké přírody, hodně skloňuje právě Keňa a třeba Tanzánie. A vy jste za těmi zvířaty jeli do Afriky. Mm-hmm. Takže když tak jsme v Keni, setkali jste se tam s tím, co jste očekávali?
My jsme z té Etiopie přijížděli okolo jezera Turkana. Tam ta oblast je opravdu jako suchá, to je vyprahlý kamenitá oblast. Potom, když se teda sjíždí dolů k Baragoj, tak je to víc písčitý. Takže tam jsme potkávali spíš asi ty dromedáry. Projížděli jsme dokonce i okolo Národního parku Sibiloj a nocovali jsme tam. Ta cesta je hrozná, buď je to písčitá, anebo jsme jeli část okolo právě Sibiloje, tak je kamenitá, ale opravdu obrovský kameny. Takže ta rychlost byla, já nevím, 20-30 km v hodině. Takže nám cesta trvala 4 dny, mám pocit. No a tam jsme nocovali nahoře právě u toho Sibiloje a nebylo slyšet vůbec nic v noci. Ani prostě hlas hyeny, nic. Takže opravdu to vypadalo jako měsíční krajina. Neviděli jsme vůbec žádný ani stopy, prostě jakýkoliv antilopky nebo něco.
A tak třeba to je všechno už koncentrované v těch národních parcích.
Možná tam v Kenii, Tanzanie, jo. Botswana, Namibie ještě jsou v divočině, jako ne všude, ale...
Ještě se najdou, no. Tam je taky ta lidnatost, ta udělá svoje, potom, že ty oblasti jsou suchý, bývají tam hladomory a takový ty, že oni, pokud nebyli vyvraženi domorodci, nebo nevyhynuli z nějakého důvodu sucha, tak asi byli vměstnaný do těch národních parků.
A vy jste v Keni navštívili jaká místa? Národní parky tam určitě byly?
No, my jsme měli v plánu navštívit národní parky, pak jsme teda to vzdali, protože spousta i teda lidí z Keni nám říkalo, jsou to hezký parky, ale jsou komerční, třeba v takovém Serengeti gepardi relaxují ve stínu auta, což už potom není taková ta pravá divočina, jo. Takže tam jsme navštívili akorát jeden, jak jsme právě přejížděli z té Etiopie dolů přes Baragoj a kousek od Manal, odkud pochází ta bílá masajka.
Četla jsem.
Tak potkali jsme teda ceduly s označením soukromí rezervace Mugi. No v první řadě, když jsme jeli po té cestě, tak samozřejmě koukáme po okolí, co kde je, jestli něco neuvidíme. A teďkonc v tom ranním světle, tak jsme zahlídli tam ty parůžky té žirafy. Tak jsme hned zastavili, samozřejmě hned jsme dělali fotky, protože to byla první žirafa, kterou jsme viděli na naší cestě. No a když jsme pokračovali teda dál, jsme si říkali, to je divný, tady musí teda něco být, tak jsme právě narazili na tu ceduli té rezervace Mugi, no. Takže jsme zaborčili tam a dostali jsme jako rangera do auta a pohybovali jsme se vlastně po tom parku. Je fakt, že teda lvy se nám vyhýbali, ty nás nechtěli. Potkali jsme nosorožce, bůvoly, slony a ty žirafy a spousta jiných zvěře, ale ty lvy, ty ne.
Jak dlouhý čas jste strávili třeba při pozorování těch zvířat? To jste třeba zastavili a dívali jste se, jak to zvíře se tam pohybuje, pase nebo...
Ono je fakt, že na takovém safari je plus, že většinou ty průvodci nebo ty rangeři mezi sebou mluví přes vysílačky. To znamená, že si řeknou, kdo kde co viděl, tak potom vlastně to safari tam směřujou. Na tohle jsme neměli moc času, to bylo snad jenom dopolední jako safari. S průvodcem je to omezený časem, takže sice jsme se zastavili, pozorovali jsme třeba mezi bůvoli, jsme se zastavili, pozorovali jsme je, jak se chovají, jak reagují, nebo ty žirafy.
Na vás třeba?
Zvedli hlavu, pokoukli se po nás a pokračovali v pastvě. Je fakt, že teda ten průvodce, to je taky plus, doporučí, co člověk má nebo nemá dělat. Jo? A my, že jsme neskušený vlastně z Evropy, tak říkal třeba, nikdy nejezdíte proti zvěři přímo, ať je to nosorožec nebo hroch, nebo ten to vždycky prostě oklikou, jakoby, že jedete okolo, jo? Protože třeba ten bůvol to může vzít jako útok.
Vystoupili jste třeba z auta, nebo to je zakázáno?
V oblastech, kde mají predátory, tam je to zakázané. Jsou potom možný safari s průvodcem jako pěší safari, s průvodcem, ale s kulovnicí. To, a to je jenom na některých místech. No.
Je to jenom povolený v Zimbabwe, v jednom parku. Tam můžete lézt z auta.
Na svůj vlastní risk.
Jo.
A když jste byli třeba v tom národním parku mezi těmi bůvoly, anebo jste viděli nosorožce, tak nic, žádný závan obavy nebo strachu, že by se třeba...
V tom autě ani ne, no.
Ale tebe vás asi trošku převálcoval, ne, kdyby se proti vám rozběhl.
Měli jsme s sebou rangera s kulovnicí, takže tak nějak jsme se cítili sebejistější, no.
Páni, jestli by neutek, když by viděl
Ranger?
Nějaké
snad ne.
Řítící se zvíře.
Já doufám, že ne. Já byl takový znalej, člověk se od něj dozvěděl spousta věcí, spousta zajímavostí. Je to dobrá věc.
Vy jste v Maralal také zastavili? Byli jste se podívat tady v tom místě?
Jo, jsme koupili kozí maso v Maralal. Jo, a na internet jsme byli, protože tam je internet. To je taky těžký na taková cesta najít internet, protože my máme webové stránky a musíme tam vložit fotky a deník z cest a takové věci. Tak je to důležité to najít. V Etiopii to bylo hrozný, protože bylo to pomalu. V Maralal to bylo první město s internetem po Etiopii a tak jsme tam
lezli, první takový nevím, africký civilizovaný město.
No, no, no. Co to znamená africké civilizované město? Co si pod tím představit, kromě toho, že tam mají internet? Třeba obchody tam mají, restaurace jo. Tam mají.
Obchody tam jsou, jsou tam nějaký ty spíš jak restaurace, hospody.
Malý supermarkety.
Malý supermarket, suvenýry, ale pořád je to takový to africký, neuspořádaný, prašný. Mužský leží pod stromem a popí, co se dá,
se,
nebo kouří
se.
Ženský pobíhají se vším, s dětma a s nákupama. Takový relaxační, trochu chaotický, špinavý a takový domorodý. No.
Ale jsme se chtěli na to podívat, protože jak Andrea četla tu knihu Bílá mozaika, ano. Nebo my jsme viděli ten film, tak jsme chtěli se podívat, jak to tam vypadá.
Andrea Kautská a René Bauer procestovali celou Afriku. My to bereme pěkně po pořadě, jeden stát od druhého. A teď jsme se zastavili v Kenii. Vy máte mapku takovou, na které máte vyznačenou původní trasu, plánovanou trasu. A pak tam máte vyznačeno ještě tak jakoby trošku bokem, že ta trasa třeba probíhala maličko jinak. A to už se posouvá možná i trochu dolů po té mapě. Tanzánie, Mozambik, Malawi, tak tady se mi to kříží a nevím, kde jste vlastně byli. Protože mám tu mapu v černobílé barvě, takže nemůžu rozlišit barvy.
My jsme v té Keni, jsme teda sjeli dolů k těm hranicím té Tanzánie, projeli jsme to okolo Masai Mara, ne teda do Masai Mary. Třikrát vlastně za tu dobu jsme překročili rovník v Keni, pak jsme se jeli pojat na Mount Kenya a z Mount Kenya zase dolů k tanzánským hranicím a na pobřeží.
Kilimandžáro, viděli jste?
To jsme potom viděli, když jsme odjížděli z pobřeží, tak jsme jeli přes Kilimandžáro, nejeli jsme dolů po pobřeží nebo tím bližším a nižším přechodem, ale jeli jsme kolem parku Amboseli. tam, co jsme měli štěstí, Kilimandžáro jsme viděli v plný kráse, to se nám tady jako objevilo,
to by odkrylo se
celý. Byl to docela smutný pohled, protože z té obrovské čepice sněhový nebo té ledový, co byla před několika lety, je vlastně opravdu jenom slabý pruh jako na povrchu a my jsme tam byli v jarním období, dá se říct, takže by to ještě nemělo být na takovém ústupu.
Otepluje se zkrátka.
Otepluje se, no. Takže ten led ustupuje, ten ledovec nahoře.
Si vždycky vzpomínám na ty fotografie, kde je Kilimandžáro, pod tím slon v trávě. Tak to něco takového jste viděli?
Jsme měli štěstí
na... Fotky máme.
Kilimandžáro.
Komerční fotky.
S žirafama máme.
S žirafou, nebo se skupinkou žiraf a Kilimandžáro se skupinkou pštrosů. Do toho se nám ještě tam zamíchal jeden Masaj.
Masaj máme taky.
Jak jsme to právě brali tou zadní cestou jakoby od parku Tsavo, od Národního parku Tsavo. Mm-hmm.
Když se řekne Kenia, tak asi si mnoho lidí ve spojení tedy s přírodními národy právě vybaví Masaje, anebo třeba ještě ty Sambury, o kterých vlastně psala také autorka té bílé Masajky. Takže vy jste viděli Masaje a viděli jste pak ještě třeba někdy i dál? Potkali jste je ještě někdy, nebo třeba právě i ten druhý kmen?
Samboru, ty jsme viděli právě okolo Maralal a Baragoj, tam jsou vlastně smíšení kmeny Samboru a Turkana. A potom Masaje okolo hranic s Tanzánií a ty jsou vlastně i na druhé straně v Tanzánii, na severu Tanzánie.
A byli v těch tradičních červených oděvech, anebo už trošku komerčně, třeba trička, kalhoty a tak?
Jako některý, jo, nebo aspoň třeba částečně, že furt tam byla nějaká ta sukínka, ale nahoře bylo to tričko, ale většinou aspoň částečně byli v tom tradičním.
Jo, jaký to byl pohled? Pro mě je to neuvěřitelné vzrušo, když si představím, že bych přijela a teď bych tam viděla toho tradičního Masaje nebo Sambura.
Je to pěkný, no, vlastně od té Etiopie, jo, když potom přijede člověk do toho Omo a teď tam vidí pobíhat ty chlapíky v těch sukínkách a třeba s nějakýma těma náramkama, jo, a různýma ozdobama, tak to je zajímavý. Člověk prostě na to kouká, jo, ten se nemůže vynadívat, protože jinačí je to prostě kompletně jiný, než tady džíny tričko.
A jak na vás pohlíželi? Bylo tam víc bělochů nebo jenom vy dva?
To záleží kde.
Záleží kde, no.
Kde jsme byli, já, Lolgoria, tam, co Andrea říkala s tím trhem, tam jsme byli, myslím, jsme byli sami, ne?
Tam si myslím, že moc těch turistů nejezdí. Sice tam nějaký ty lodže a kempy jsou nad tím srázem, teda nad tou Masajem Marou, ale já myslím, že to je maximálně přiveze nějaká agentura nebo cestovní kancelář na to místo a pak oni safari odjíždějí dolů do parku, jo. Ale asi myslím si, že se takhle mezi lidi moc nedostanou. Ale určitě měli zkušenost nějakou s pělochama, že by úplně byli odřízlí, to asi ne.
Vy jste tam byli v té zemi, v té oblasti, viděli jste, jak to tam vypadá, jak to tam funguje. Vy jste četla Bílou Masajku, takže víte, že bylo to napsáno podle skutečné události a ta hlavní hrdinka se zamilovala do Sambura a vlastně vzala si ho za manžela a žila několik let v té jejich maňatě, což je vlastně ten domek splácaný z hlíny a možná kravských nějakých
lin.
Tak a s nějakými větvičkami a tak dále. Dovedete si vy třeba Andreo představit, že byste takto žila? Že byste tam zůstala a žila?
Přesně jako ona asi ne. Jo, je fakt, že při pohledu na nějaký tyhle ty urostlý, vysoký, nebo urostlý, spíš štíhlý, vysoký mládence, tak trošku je tam taková ta exotika. Jo, taková nějaká přitažlivost asi jo, protože někteří jsou pěkní, někteří jsou pohlední, mužský, ale pořád tam člověk ví, jak oni mají zázemí, jak je to pozadí tohohle z toho pěknýho chlapa, jo. Takže asi pro mě ne, jako nebráním se tomu, my jsme dostali nabídku v Súdánu, že bychom právě s těma lidma v té jižní části toho Súdánu, že jsme mohli s nima žít, nabídli nám, ať 3 měsíce s nima zůstaneme, aby jsme viděli, jak to tam funguje. Ten každodenní život, jaký mají, tak to by mi nevadilo. Jo, já jsem otevřená všemu a nějaká to spaní na kůži, to člověk přežije, když z toho něco může mít, ne pro svoji potřebu, ale pro svoje poznání, pro zkušenost, jo, co vlastně obohatí. Takže tomuhle se nebráním, ale abych nějak jako se víc zamilovala a žila potom s tím domorodcem v tyhle tý situaci, v těchto životních podmínkách, tak to asi ne.
René, stejná otázka pro vás. Líbily se vám místní ženy?
No,
řekni pravdu.
Andro, neposlouchejte.
Některé jsou krásné. ale to je stejný, jak to říkala Andrea, že mentalita je jiná. A já myslím, že takhle to nebude fungovat.
Protože to nedá mísit.
No, já jsem trošku materialist. Já chci mít můj auto a já chci mít můj počítač a to všechno, tak to mini za maniatu, to bych asi nedělal.
Možná na nějakou dobu, ne jenom
na dovolenou.
Jo, jasně, ale já myslím jako
natrvalo.
Se vzdát nebo tam mít svatbu a tam žít do konce života, to asi ne.
Jako a s tom svojí úžasná zkušenost, jo. Prostě úplně, jako vyměnit, ona teda byla docela úspěšná ve Švýcarsku a teď vyměnila ten její úspěšný nějaký nadstandardní život. Vyměnila za totální, já nevím.
No pro nás nepohodlý určitě, na středověk, jak jste řekla, pro nás.
Středověk asi bych řekla, s mizivou hygienou a nějaký zázemí nebo cokoliv.
Lékařská péče, cokoliv.
Lékařská péče. A je fakt, že asi tomu člověku to potom hodně dá, jako žití v nějaký takovýhle době s domorodými lidmi, v takovýhle podmínkách. Já si myslím, že přehodnotí asi svoje nároky v životě a svoje priority.
Já myslím, že má to nic zajímavého tam žít, protože je to, tam nemáte takový stres, co máte tady v Evropě. A tam je pořád slunce, nebo skoro pořád slunce, ne jako tady prší. Ale já myslím, že já musím mít moje věci tady.
Tu civilizaci potřebuje civilizace zkrátka. No.
Darný fanie dzie, kijana mwezi o, nashinwara mali sina we, ninge ku.
René Bauer, Andrea Kautská, hosté dnešního povídání o teď momentálně té nejčernější Africe. Tak vy jste před chviličkou říkali, že žít byste tam nechtěli, tedy s tím, že byste si vy, Andreo, vzala místního muže, třeba nějakého Masaje, řekněme, anebo vy byste si vzal třeba René nějakou Masajku. No ale co spolu, dovedete si představit, že byste zkrátka bydleli tam, měli tam třeba domek a jsme zase třeba u jiného filmu, třeba Elza a tak podobně a žili byste tam spolu?
No to,
a měli tam to, co potřebujete? Dokázali byste žít
to
v Africe?
Určitě.
Pro mě v každém případě.
Jo.
Tam to pouto asi nějaký je. Ono se říká, Afrika má jenom dvě skupiny návštěvníci. Jsou rozdělené do dvou skupin. Buď ty, co jí milujou a propadnou jí, anebo ty, co jí nenávidí. Právě pro ty kulturní šoky, který tam člověk dostane za tu dobu, nebo kamkoliv vlastně přijede. U nás si to asi vzala, no. Ta je zalezla asi pod kůží a už teďko my jsme vlastně měli v plánu tam jít i letos, ale zase finanční situace všechno řekla ne, musíte ještě pracovat, takže jsme zůstali ve finále doma a pojedeme tam, až se vrátíme vlastně z Anglie z práce, tak už je to takový, jo, že nerada koukám na ty fotky doma, nerada o tom přemýšlím, protože pak člověk má takovou tu nostalgii, jo.
Tu touhu.
Takovou tu touhu, jako kdyby mi řekl, zítra letíme, tak já jsem zbalená během 5 minut a jsem tam, jsem na letišti, už sedím a čekám na letadlo. Jo.
Teď trošku doufejte, že vás neposlouchají rodiče, protože já jsem si přečetla na vašich stránkách, že rodiče vaším cestováním nebyli tak úplně nadšeni.
To je pravda.
Můj otec říkal, že my jsme kamikáce, protože tam jezdíme.
To je ten put sebe záchovy, že?
Ani nevím, jak jsem s tím přišla domů, že pojedeme do Afriky. Jako jak byl ten první krok, to si nespomínám teda teďko. Rodiče to tak nějak jako vzali, samozřejmě s tím nesouhlasili, ale nahlas souhlasili, tiše nesouhlasili. Proti tomu se nějak nestavili a ještě nejhorší bylo to, že jejich přátelé v 68. roce utekli do Jižní Afriky a asi před 10 lety se vrátili. No a samozřejmě pro Jihoafričany je Afrika nejhorší, je to strašně nebezpečný. Ono je to pravda, že Jihoafrická republika je dost nebezpečná. Dějou se tam děsné věci. Ale prostě oni to vylíčili, nejenom teda nám to vylíčili v těch superlativech, spíš teda Margaret, ta paní, tak to říká, jak je to krásný, ty zvířata, tady to a ty černoši, jak jsou, jo, jak měli spousta, jako ne kamarádů, ale dobrý vztahy s těma černochama. No a samozřejmě její pesimistický manžel řekl ten opak. No a jenom, že ten její pesimistický manžel řekl ten opak i mým rodičům, jo, takže táta ten snad prohlásil, všechny peníze bych dal tomu, kdo ji přemluví, aby nikam nejezdila, jo, ale nakonec teda bohužel nevyhrál, vyhráli jsme my, nejeli jsme, no.
A kolik vám bylo let, když jste poprvé jeli do Afriky?
33, 34 let.
Takže přesto ten souhlas těch rodičů pro vás byl důležitý, jakoby?
Ne ani tak ten souhlas, ale spíš jaká byla reakce, protože samozřejmě díky tomu, že maminku mám po mozkových příhodách, takže vzít si na triko to, že by to ona třeba nezvládla zdravotně, tak to jsem nechtěla, ale takže jsem tím, že jsem byla dlouhou dobu na Zélandu, tak tím ona se trošku navykla, pak teda jsme cestovali Švédsko, Anglie a takové, takže si navykla, že teda nejsem doma a že teda se dokážu asi ve světě o sebe postarat, tak nějak zkousla. No.
Takže byste to vzali postupně pěkně od lehčích, civilizovanějších koutů světa po ty méně civilizované.
Ale stejně, i když možná nesouhlasili s tím, ale stejně nám pomohli.
Pomohli, já myslím, že i fandili. No. No. V tu dobu vlastně, když jsme se na cestu chystali my, tak je pravda, že tam jezdí do Afriky spousta cestovatelů, ať zvučných jmén, nebo prostě těch jenom, co si tam cestují pro svoji radost. Byli tam i cestovatelé, který třeba s batohem prošli celou Afriku, jo, nebo
na kole třeba.
Na motorce, nebo na kole, ale nebylo to tak rozsáhlé, jako třeba je to teď konc. Jednak ty přípravy proto nám trvaly mnohem díl, protože vlastně informace nebyly, ty, co třeba tam cestovali tím autem nebo na motorce, tak ty buď neměli webové stránky, z kterých by se dalo čerpat, anebo prostě tam ty informace neměli. No a tím, že to prostě trvalo i takovou dobu, tak potom i ty rodiče k tomu prostě přivykli a my jsme sledovali stránky, bylo spousta stránek, které zrovna byly lidi, kteří byli na cestě, takže já nevím, každý druhý den, hele, už aktualizovali ty stránky a jo, je to v pořádku. Hele, víš, mami, podívej se tady, oni aktualizovali, jsou v pořádku. No. Takže potom jsme nějak zpracovali a oni s tím tak nějak souhlasili, no.
My jsme před chviličkou projeli už přes hranice mezi Keňou a Tanzánií. A když se řekne Tanzánie, tak pochopitelně vedle Kilimandžára této oblasti se mi vybaví také Arusha, odkud jsem znala jednoho člověka. A pak se mi vybaví pochopitelně Dar es Salaam. Tam jste dorazili?
Tam jsme dorazili. My jsme teda nejprve, protože vlastně hlavní město Tanzánie je Dodoma, ale hlavní přístavní město a vůbec nejdůležitější město je Dar es Salaam. Jsme chtěli teda nejprve navštívit to pravý hlavní město, ale teda po pár kilometrech, když se změnila cesta v drncavou strašnou pistu, tak jsme se otočili a jeli jsme zpátky při nějakých 400 kilometrů prostě po této cestě jsme říkali a vlastně oblastí ničeho, tam možná nějaký vesnice bychom potkali, ale nic moc, co by nás lákalo, jenom
takže
kvůli tomu
jako
navštívit.
Kdybych si představila Prahu, jak do ní jede pár kamenitých cest.
Přesně tak. No.
A to je všechno.
Většinou asi všechny ty obchodní centra instituce, ty byly situované v Dar es Salaamu, takže to je jako pojatý jakoby hlavní město nebo centrum.
Takže Dar es Salaam.
Mají velký rybí trh, co se nám líbí moc, protože tam se dá koupit všechno, co můžete představit. Hlavně my jsme chtěli jít do Zanzibar, protože tam můžete vzít trajekt od Dar es Salaam do Zanzibar.
Potom teda víza jsme si potřebovali vyřídit v Dar es Salaamu, proto jsme se tam taky rozjeli.
Jo, ale na Zanzibar jsme měli jenom jeden problém.
Koupili jsme si lístky, stálo to $80 ten lístek na ten Zanzibar tím jejich hrozným plavidlem, takže jsme tam dojeli a teď jsme čekali, když Zanzibar vlastně patří k Tanzánii, tak nás nenapadlo, že tam je další vlastně jako celnice, dá se říct, takže tam musíme ukázat pasy a všechno. No a my jsme měli transitní víza. Jsme si říkali, tak to je nějaká omezená doba. Může se pohybovat po té zemi, ale spíš po těch hlavních trasách. A tady to jsme říkali, jak dobrý, jak zajdeme si ještě na to, protože jsme čekali na víza. A pasy jsme vlastně měli, ale měli jsme rozjedený vlastně dvoje víza v Dar es Salaamu. No tak prostě vystoupili jsme z té lodi a teď jsme přišli k tomu kámenu úrazu. Tam byla celnice. No a tak první vzal Reného pás, ten celník. Moje to vorazil, všechno, ničeho si nevšim. Pak vzal můj pas do ruky a teď na to kouká, jako už byl připravený tam dát to razítko a teď kouká, hele, vy máte transitní víza. To prostě transitní víza a Zanzibar ne. tak jsme říkali, ježiš, a co teď, no. Ale zase v tom zákoně, co jsme četli, tak tam jako nebylo omezení, že bychom nemohli třeba do Zanzibaru nebo tady to. Mohli jsme prostě v té Tanzánii zůstat po tu dobu, co jsme potřebovali. A vlastně, když si někdo vyřizuje úřední záležitost, jako jsou víza, tak to vlastně se k tomu vztahuje taky. Jo, takže my jsme akorát chtěli vyplnit ten čas, že jsme měli čekat 4 dny na víza, aby jsme dojeli si na ten Zanzibar, třeba nějaký potápění nebo něco a vrátili se zpátky. No, ale oni jak si prostě arrogantně řekli o ty peníze, že teda ne, jenom 25 dolarů, jinak prostě nic, no. A my jsme, jak prostě člověk slyší, že chtějí po vás peníze, jak si myslí, že prostě jste Běloši, jste Evropani, takže prostě musíte platit, tam není jiný východisko, tak to se člověk absolutně jako zablokuje. Že slyším, takže musíte zaplatit a takže jsme nedali.
Ne. A nejeli jste na Zanzibar kvůli tomu?
Protože my jsme už byli na Zanzibar,
jsme byli na Zanzibaru,
na
prostě na tý celnici. Ne? Na tý...
My jsme zpátky.
No a ono tím přístupem, jo, kdyby třeba ten úředník, ten hlavní, kdyby přišel a řekl, pojďte se, opravdu to nejde, jako vaše víza se na to nevztahujou, zaplaťte si tadyhle to a máte bez problémů a zapomeneme, že máte transitní nebo něco takového, tak dejme tomu, jo. Ale oni prostě přijdou, některý ty úředníci s takým tím arrogantním jednáním, jo. A ono, po naší zkušenosti, je opravdu potřeba s nima jednat jako v pohodě. Jakmile se začnete šprajcovat, nebo začnete prostě na něj startovat, nebo zvyšovat hlas, tak oni se zařeknou a tam prostě nevede cesta.
Hmm. No a proto jste neviděli Zanzibar.
A to tím, že jsme se právě dostali tam a teďko potom, jak člověk zaplatí ty dolary a tadyhle sto a teďko tam přijede a teď to všechno prostě pasé, najednou je to špatně a musí se zase něco platit, tak... jsme byli jako docela nabroušený. A ještě po těch zkušenostech, co jsme měli, a ještě vlastně v Nairobi, kdy on byl
vyvězený za 10...
15 minut ve vězení.
No, to byl...
Dělal přestupek, dopravní přestupek.
Byl jste 15 minut ve vězení?
No, 10 nebo 15.
10 nebo 15. Jo, protože já jsem nechtěl platit pokutu. Protože já jsem říkal, já nemám peníze. Já jsem diskutoval s tím policajtem.
Musíš nejprve říct, proč to bylo. My jsme přijeli ulicí, která byla obousměrná a teďkon ten pár metrů prostě konečných před tím vjezdem na tu hlavní silnici byl zákaz vjezdu, nebo průjezd zakázán. Jenomže ta cedule byla až na místě, kde už se nedalo ani otočit ani to. A my jsme si ji nevšimli, to je pravda. Tam se vlastně jezdí na levý straně, my jsme zjeli na pravou stranu, že jo? Takže tam jsme koukali na jinou stranu, až jsme si nevšimli, vjeli jsme na tu hlavní. No a teď po skřoví vyskočil policajt. A hned na nás. Teďko ještě, já jsem si koupila pěknou nálepku, miluju Keniu, nesnáším korupci. A měla jsem ji za oknem, nebo měli jsme ji za oknem. No a jestli on si toho všim, tak toho akorát možná nastartovalo ještě víc. A policajti v Keni jsou jako skorumpovaní.
Tak on mi ukázal, co jsem dělal špatně a já jsem říkal, pane policajti, nemůžete mi jenom jako varovat, nebo...
No, varovat.
Varovat a já jsem říkal, když vy jste tady u mě v Německu, vy děláte chybu, tak jo, když mluvte s policajtem, tak možná on jenom říká ty, nedělej to a už jdi. Ale on to nechtěl. On říká, ty musíš platit to a to a to. A já jsem říkal, to je drahý, no, tu peníze nemám.
A já jsem 5000 čelinků chtěl.
A on se smál. A já jsem říkal, proč se smějte? Myslíte, že protože mám bílý kůži, že jsem bohatý? A on říkal, myslíte, že jsem rasista? A to už byl konec.
A už to šlo.
Už to nemá cenu mluvit o ničím. Tak
o ničím, no, tak...
Tak
museli jsme
jeli
na policejní stanici, museli jsme zaplatit tu kauci, protože to mělo jít prostě k soudu. A my jsme se dohadovali, teď ještě do toho se zapojil nějaký, který seděl tam v kanceláři, ale věděl, že tady ten policajt má pravdu, že jsme udělali tu chybu, jo.
No, protože on nás vlastně skrz něj viděl.
No, přesně. Takže pak teda jsme se rozhodli, že to teda zaplatíme a tě klid, ať prostě si někam pohneme dál. No a oni, než jsem skočila do auta pro ty peníze a vrátila se zpátky, tak mu jsem dali jednu botu, pásek a nadspali ho mezi ostatní černochy do cely.
Jaké to bylo?
No, moc jsem se nevšiml, protože tam jsem, tam
nějaký špinavý
za rohem jsem viděl nějaké špinavé nohy, ale aspoň jsem škrabal můj jméno do zdi.
A potom tam už mají památku na vás.
No. A už potom
pak
už jsem
byl
ven.
Pak teda byl soud ve finále, zaplatil teda tu jednu pokutu za tuhle sto.
Ale on mě dával dva pokuty. A on měl svědek, což neměl, protože on byl sám.
On byl sám, no a soudkyně ve finále jako při té konfrontaci zjistila, že oni lžou, takže jako jeho odprostila od té viny.
Jednu pokutu jsem platil.
Problémů. A...
Ale já jsem byl sám tam u soudu, jenom černý okolo a ty lidi se koukali na mě jako, co tady dělá ten bílý, no.
Jo, Andrea, k soudu.
No,
a to ještě já jsem byla vyřizovat víza ve městě do Tanzánie, někam.
Já myslím do Tanzánie.
A teď mi přišla SMSka, naštěstí teda on vlastně neměl telefon, já jsem měl oba dva telefony.
Já jsem se půjčil telefon od nějaké Čianoši, já jsem říkal, můžu poslat SMSku, prosím, protože...
Kvůli tomu druhému přestupku mělo to řízení být další den, nebo další den, jiný termín.
Dva týdny.
A ona chtěla buď zálohu, buď kauci, anebo prostě pojede do vězení. A teď já jsem se procházela po vízech, po ambasádách, vyřizovala věci a on tam seděl sám. No, tak mi přišla SMSka rychle zpátky a přines mi chtěli 10 000 čilinků. No, takže jsem vzala peníze z toho a mazala jsem zpátky. A říkal, že tam seděl a prostě do té škvíry těch dveří akorát přišly nějaký černý ruce s penězma, jo, aby vyplatili ty svoje lidi v té soudní místnosti. No, tak jsem na poslední chvíli přišla, ale oni chtěli 2 týdny čekat na ten soud a nám končili víza. Jo, takže jsme se potom tam nějak jako s nima dohodli, že to bylo snad 2 dny, jenom ne. No.
Pak si vyjeďte třeba někam do zahraničí, když neumíte jazyk. Může se stát ledacos.
No. A díky tomu právě na tom Zanzibaru to potom, jo, jakmile začali oni být takhle arrogantní, tak jsme se šprajzli. Byla to naše chyba taky samozřejmě. Kdyby jsme byli svolnější k dialogu nebo zakousli zuby, tak asi bychom se podívali krásně na Zanzibar. No. Takže jsme se noční lodi jsme se dostali zpátky do Dar es
Salaam. A tak nakonec byli jste tam, no. Tak a příští povídání, poslední část vaší cesty necháme na příští týden. Takže mějte se hezky, užijte si týden.
Děkujeme.
A naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou. Choka toki.